galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin arbaca bisha januari waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimona waxaa idiin daadahaynaya sahre cidla nuur iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta dib u doortay maxamed cismaan jawaari inuu noqdo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka.
tirada codaysay waxaa weyn 289 laba cod way xumaadeen. idris kaftar wuxuu helay 2 cod, geeshen wuxuu helay 17 cod, xildeeg wuxuu helay 97 cod. jawaari maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu helay 441 cod. sidaa daraaddeed guddoomiyaha cusub ee golaha shacbiga maxamed cismaan jawaari wey saacaddaa laga bilaabo isagaa guddoomiyaha.
waxaa kaloon idiin haynaa madaxweyne obama oo xalay jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay isagoo xilka sii hayn doona 10 maalmood oo keliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
si walba oo kale waan ugu bogay meesha keliya ee haweenaydu ay ku gaftay waa ereyga nugul oo dumarka iyo caruurta aan ku saabsanayn in loo adeegsadaana ay af soomaali ahaan qalad tahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xildhibaan maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee soomaaliya kadib markii doorashadu maanta ka dhacday golaha shacabka ee magaalada muqdisho. jawaari ayaa ka adkaaday 3 musharax oo kale oo xilkan kula loolamayay, kuwaasi oo kale ahaa cabdirashiid maxamed xidig, cabdifataax ibraahim geesey iyo idris cabdi dhakhtar. guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee golaha shacabka cismaan cilmi boqore ayaa sheegay in 299 xildhibaan ay ka qayb galeen codayntaasi, islamarkaana 2 kamida codadkoodii ay xumaadeen. cismaan boqore ayaa ku dhawaaqay galabta doorashadaasi ka dhacday dhismaha baarlamaanka, waxaana codkiisii ka mid ahaa
tirada codaysay waxaa weyn 299. laba cod way xumaadeen. idris kaftar wuxuu helay 2 cod, geeshen wuxuu helay 17 cod, xildeeg wuxuu helay 97 cod. jawaari maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu helay 441 cod. sidaa daraaddeed guddoomiyaha cusub ee golaha shacbiga maxamed cismaan jawaari wey saacaddaa laga bilaabo isagaa guddoomiyaha.
maxamed cusmaan jawaari waa 27 jir, waxaanu ku dhashay magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. waxa uu dowladdiis maxamed siyaad barre ka soo noqday ama uu ka soo qabtay xilal kala duwan oo uu ka mid yahay wasiirka gaadiidka, cirka iyo kuwa dhulka, wasiirka shaqaalaha iyo jagooyin kale.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khudbaddiisii gebagabada xilkiisa ku sheegay in maraykanku uu ka xoog badan yahay kana wanaagsan yahay xilligii uu talada la wareegay sanadkii 2008. obama ayaa sheegay in la xakameeyey hoos u dhicii dhaqaalaha maraykanka. waxaa kale uu xusay inuu ku guulaystay inuu meel mariyo sharciga daryeelka caafimaadka. obama ayaa tilmaamay in uu gudbiyey farintiisii iyo halhayskiisii ahaa in maraykanku isbeddel ka dhici karo. madaxweyne obama oo 10 maalmood kadib xilka wareejin doona ayaa sheegay in shacabka maraykanka ay ku xidhan tahay inay xukuumaddu noqoto mid ka turjumaysa sida ay iyagu rabaan.
dowladda imaaraadka carabta ayaa xaqiijisay in 5 kamida diblomaasiyiintooda lagu dilay qarax bam oo salaasadii shalay ka dhacay magaalada qandahaar ee koonfurta dalkaasi afghanistan ku taala. qaraxaasi ayay guud ahaan ku dhinteen 11 qof, sidoo kalena 16 kale ayaa ku dhaawacmay, kuwaasi oo badankoodu ahaa saraakiilsa sare oo ka tirsan dowladda afghanistan. bare saabkii gobolka qandahaar haayamuun casiisi iyo safiirka imaaraadka carabta u fadhiya magaalada kabul Jumca Maxamed Cabdullaahi Al-Kaabi ayaa ka mid ahaa dadka ku dhaawacmay qaraxaasi. Ra'iisul Wasaaraha Imaaraadka Carabta isla markaana ah madaxweyne ku xigeenka iyo amiirka magaalada Dubai, Sheikh Maxamed bin Rashid Al-Maktoub ayaa sheegay in wax qiila oo diin la xiriira amaba anshaxa aan loo heli karin in la dilo dadku caawinayay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa salaasadii sheegtay in safiirkooda uu magaalada Qantahaar u tagay hawlgal bilaadnimo oo looga gol lahaa in lagu caawiyo agoonta dalkaasi Afghanistan, isla markaana loogu fidiyo deeqo waxbarasho. Kooxda Taliban ayaa beenisay inay ku lug lahayd weerarkaasi, waxaana sheegeen in aanay aasin bamka qaraxa dhaliyay, isla markaana waxaa lagu eedeeyay koox mucaarida oo ka dhisan Qantahaar. Dowladda waddanka Afghanistan waxay sheegtay in Qantahaar ay u direyso koox soo baadha sababtii qaraxaasi u dhacay ciddii ka dambeysay.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale adeegsaday barta Twitter-ka ee bulshadu ku xidhiidho si uu u gudbiyo fariin kale. Trump ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay waxa uu ku beeniyey wararka sheegaya in ujeedada faragelinta ee Ruushku ee doorashadii Mareykanku ay ahayd si Trump loogu hiiliyo. Trump ayaa qoraal uu adeegsaday farta waaweyn waxa uu ku sheegay in wararkan yihiin kuwa been abuur ah oo ujeedooyin iyo dana siyaasadeed laga leeyahay. Afhayeenka madaxtooyada Russia Dmitry Peskov ayaa arbacadii maanta beeniyey in Ruushku ay u xagliyeen Trump isagoo ku tilmaamay wararkaasi kuwa dhaawacaya xiriirka Ruushka iyo Mareykanka.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA idaacaddeenii galabnimo ayaan idinku guda jirnaa. Waxa wali inoo soo socda warbixin laga soo diray magaalada Muqdisho oo ka hadlaysa baarlamaanka Soomaaliya oo maanta doortay gudoomiyaha Maxamed Cusmaan Jawaari oo horena xilkaasi u soo hayay muddo 4 sanadood. Hase ahaatee intay warbixintaasi ina soo gaadhayso aynu ku hormarno madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo xilka ka degaya muddo 10 maalmood gudahooda kadib markii uu waddankaasi ka soo talinayay khudbadiisi u dhameeyay muddo 8 sanadood. Madaxweyne Barack Obama ayaa xalay jeediyay khudbadiisi ugu dambeysay isagoo madaxweyne ah, waxaana uu ka jeediyay magaalada Chicago ee bartamaha dalkan Mareykanka oo hoygiisu ku yaalo. Warbixintan waxay noo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweyne Obama ayaa ugu horeyn salaan u gudbiyay taageerayaal tiro badan oo xamaasadii ka muuqatay oo ku sugnaa goobta uu hadalka ka jeedinayay oo ahayd magaalada uu ka soo jeedo ee Chicago, halkaas oo ahayd goobtii uu salaanka siyaasadda ka soo fuulay 20 sano ka hor.
Wax ka wanaagsani ma jiro inaan gurigayga joogo, mahadsanidiin.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Mareykanku uu haatan yahay qaran ka xoog badan sidii uu ahaa markii uu xafiiska la wareegay sanadkii 2009.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history,
haddii aan idii sheegi lahaa 8 sano ka hor in Mareykanku ka soo kaban doono burburkii dhaqaale isla markaasna aynu dib u kicin doono warshadaheena isla markaasna dardar gelinno shaqo abuurka, haddii aan idii sheegi lahaa inaynu furi doono bog cusub oo ku saabsan xidhiidhka aynu la leenahay dalka Cuba, isla markaana aan iridaha u laabi doono barnaamijkii samaysashada hubka nuclearka ee Iran iyadoo hal xabadi ayna dhicin, haddii aan idiin sheegi lahaa inaynu ku guulaysanayno sinaanta guurka iyo sugidda xaqa 20 milyan oo muwaadiniin ay u leeyihiin inay helaan caymis caafimaad, waxaa laga yaabaa inaad odhan lahaydeen filashadaada iyo hawsha taallaa isma laha.
Obama oo ka hadlayay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee haatan ka jirta dalkan Mareykanka ayaa bulshada Mareykanka ugu baaqay in ay raadiyaan in meel dhexe la isugu yimaado. Madaxweynaha ayaa ka digay in Mareykanku uu haatan waajahayo halis badan oo gaadhaysa dimuqraadiyadda, taas oo ay ka mid yihiin shaki badan oo dhinaca dhaqaalaha ah iyo weliba sinaan la'aan dhinaca isirka ah.
If every economic issue is framed as a struggle between a hard-working white middle class and an undeserving minority,
haddii hannaan kasta oo dhaqaale loo dhigo sidii halgan dhex yaala, shaqaalaha cadaanka ee hawsha adag haya ee dabaqada dhexe iyo bulshooyinka saboolka ah waxaa dhacaysa in noocyada kala duwan ee shaqaalaha lagu daayo inay hambada isku laayaan halka kuwa hodanka ahina meelihii iyaga u gaarka ahaa ay ku sii fogaanayaan.
Laakiin madaxweyne Obama wuxuu sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo Maraykanka haatan isaga oo barbar dhigayay xilligii uu xukunka qabtay, wuxuuna ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta Maraykanku inay door firfircoon ka cayaaraan hannaanka dimuqraadiyadda.
I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents.
Waxaan idin weydiisanayaa inaad kaalin muuqata oo kalsooni leh aad ka ciyaartaan qodobada iyo tiirarka qarankani uu ku dhisan yahay. Aragtidaas oo ay u riyaaqeen dadkii addoonta ahaa, niyaddaas oo ay u riyaaqeen muhaajiriintii iyo hantiilayaashii, iyo weliba kuwii bannaanbaxa socod u maray cadaaladda awgeed. Himiladaas waxaa dib u xaqiijiyey kuwa calamada ka taagay dalalka dibadda ilaa yadayaxa guudkiisa, himilo ka dhex guuxaysa qof kasta oo Maraykan ah oo aan la qorin taariikhdiisa. Haa waynu karnaa, haa waynu samaynay, haa waynu awoodnaa.
Yes, we can.
Warbixintaasi khudbaddii madaxweyne Obamana waxay noo soo koobayay Ismaaciil Farjar.
Haddaba madaxweyne Barack Obama ayaa xalay magaalada Chicago oo ahayd halkii uu ku hanqaaday ka jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu dadweynaha Maraykanka u jeediyey. Wariyaha V O eda Saare Cabdi Axmed ayaa goor dhaweyd nuxurkii khudbaddaasi waxa ay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O e Cabdiraxmaan Yabarow. Sidan ayaan wareysi ugu dhahay.
Cabdiraxmaan, waxaad iga warantaa khudbaddii xalay ee madaxweyne Barack Obama uu ku sagootiyey shicibka Maraykanka, maxaad kala baxday?
ee Zahray, guud ahaan waxay ahayd khudbaddaasi mid runtii qiiro badan leh oo mararka qaarkood xataa ugu dambeyntii uu isaga laftiisu ilmeeyey. Waxa uu carabka ku dhiftay oo inta badan uu aada uga hadlay waxyaabihii 8 sano ee lasoo maray ee uu aqalka cad joogay uu qabtay ee lagu xasuusan doono. waxaa ka mid ahaa dhinaca dhaqaalaha, ammaanka dalka, iyo guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda, waxyaabihii uu ka yiri, iyada oo dadka Maraykankana uu aad iyo aad ugu taqtaqsiiyey inay iyaga ku xiran tahay dalkani inuu yahay mid maanta meeshii hore ka wanaagsan, laakiin iyaguna ay meel ka sii sarreysa ay gaadhsiin karaan.
Waa tahay annagii dhegeystayaashaba, haddaad Cabdiraxmaan bal inoo yaro faahfaahiso, muxuu ka yiri ammaanka iyo dhaqaalaha markii uu soo hadal qaaday?
Dhinaca ammaanka oo kale, matalan, waxa uu ku halqabsaday in intii uu isagu joogay 8 sano ee aqalka cad uu joogay aan marnaba shirqool bannaanka laga soo abaabulay uu dalka Maraykanka gudihiisa aanu ka dhicin sidii berigii September 11 dhacday oo kale 2011. Waxa uu aada u qeexay in hay-adaha sirdoonku ay aada uga shaqeeyeen sidii ay ula dagaalami lahayn argagixisada, isaga oo carabkana ku dhiftay in kuwo waaweyn oo xataa uu magacaabay Usaama bin Laden in laga takhalusay intuu isagu xafiiska joogay, iyadoo uu sheegay in qaar kaloo badan oo caalamka ka jirana la dilay. Inkastoona Zahray uuna carabka ku dhifanay kuwa kale caalamka uu sheegayo, dabcan waxaa ka mid a godanihii Soomaaliya iyo Anwar Calwaaqi oo Yemen lagu dilay. Dhinaca dhaqaalaha, waxa uu Zahray iyagana uu aada uga hadlay shaqala-aantii baahsaneyd ee jirtay markii uu isagu xafiiska qabtay. Sidaan wada xasuusano, dagaal ayuu waddanku ka soo baxay berigii Bush uu joogay, oo Ciraaq iyo Afghanistan malaayiin iyo balaayiin dollar ay ku baxday. Waxaa shaqala-aantu ay hahaabaysay marka uu isagu xafiiska la wareegay 800% ayay ku dhaweyd, oo isla markii uu isagu xafiiska qabtay sanad mise laba kadibna 2010 ay 10% ay ku dhawaatay. Waxa uu ku faanay in maanta marka aad eegto ay shaqala-aantu ay aada u hooseyso, oo dabcan December soo dhaaftay ay 500% wax ka hooseeya shaqala-aanta Maraykanku maanta ay taagan tahay. Waxa uu xusay in caymiska caafimaadka dadka Maraykanka ee maanta haysta ay ka badan yihiin weligood inta ay soo marayn, oo kuwaan caafimaadka caymiskooda haysanin ay taariikhda Maraykanka meesha ugu hooseysay maanta ay taagan yihiin. Waxaa kale uu ka hadlay shirkadihii baabuurta ee sida GM, Ford iyo Chrysler ee iyagu masallafay oo suuqa ku daadan lahaa inuu soo celshay awooddoodii oo uu lacag amaahiyey. Sidoo kale bangiyo ayaa waxaa jira iyaguna waaweyn oo dadka lacag amaahshay oo iyaguna laftoodu suuqa ka bixi lahaa oo sigooda uu afka dhulka dari lahaa, laakiin intuu lacag amaahshay dib u soo kobcay. Waxa uu xusay in waagaasi dad tiro badan aqalladoodii dib loogala noqday oo ay dhibaatooyin jirtay, laakiin haatan uu dhaqaaluhu aada u soo kacayo.
Waa tahay Cabdiraxmaan, in badan waxaad u soo joogtay madaxweyneyaal dalkan Maraykanka ee khudbadaha ugu dambeeya shacabka u soo jeedinaya oo maaragtay marka ay ka sii baxayaan aqalka cad waxaad bal iga warantaa dareen ahaan dadku xaalay sidee u daawanayeen sidee dooda sidee ayaa hadalkan uu jeediyay madaxweynaha xaalay khudbadiisa ay macno weyn ugu fadhiday dadka Mareykanka
Zahra dareen weyn ayay dadka ku qaaday dadkii meesha isku yimid oo khudbado waaweyn weligii uga bartay Obama misna tani xaalay ee sagootiska ahayd waxyaabihii ka hadlay si weyn ayay u taabatay tusaale ahaan waxa uu soo qaatay faa'iidada ay leedahay dadku marka ay kala duwan yihiin oo wadamo kala duwan ay ka yimaadaan isagoo si dadban u duraya maamulka iminka isaga jigada kala wareega ee Donald Trump ayaa waxa uu xusay in wadankan markii ay soo galeen matalan Irishka, Talyaaniga iyo Polishka oo kale sida iminka loo liida dadka qaarkood iyagana loo liidi jiray laakiin midnimada iyo dadnimada iyo isku duubnaantoodu ay tahay waxa Mareykanka weyninkaasi iyo cadamada uu maanta leeyahay siiyey waxaana uu ku halqabsaday Zahraay haliyeegii Mareykanka midoobaa Martin Luther King hadal uu haatan ka hor u yiri oo uu ku sheegay in qofka aadamaha ay habboon tahay in lagu qadariyo dadnimadiisa iyo duntiisa wanaagsan iyo waxtarkiisa laakiin aan marnaba lagu qiimeynin midabkiisa iyo halka uu ka soo jeedo ma muslim ba ma masiixi ba ma yahuud ba aan lagu qiimeyn laakiin qofka lagu qiimeeyo waxtarka uu leeyahay
waa garta Cabdiraxmaan wuxuu soo hadal qaaday madaxweynaha oo uu ka hadlay dastuurka dalka muxuu taasi ka yiri haddaad bal nala wadaagta iyadana
warunta dastuurka uu ka hadlo wuxuu yiri dastuurka waddankan u dhigan isaga dadka kala haga haddaan dib u xasuusino dadweynahana Obama waa qareen oo dhinaca dastuurka waa constitution lawyer oo Harvard uga soo baxay marka aad buu u yaqaanaa waxa dastuurku yahay waxa uu yiri dastuurku waa warqad meel taala haddii dadka samaystay aanay ictiraafin aanay u hoggaansamin aanay ku dhaqmin shuruucdiisa oo aanay qadarinin wax uu taraya male saa daraaddeed waxa uu dadka ku tirtaqsiiyey in dastuurka u yaalla mar walba ay gacanta ku hayaan weyneeyaan qadariyaan ay madaxa dushiisa saaraan
waa tahay ugu dambeyntii Cabdiraxmaan madaxweynaha siduu khudbadda u waday mar ayuu ilmeeyey oo uu ooyey intuu saarnaa meesha uu ku khudbeenayay maxaa ka keenay taasi
Zahraay Barack Obama taariikhda laga hayo iyo waxyaabaha looga bartay waxa ka mid ah inuu yahay nin aftahana oo aad u khudbeeya in uu yahay nin geesiya oo waxa uu sharciyan u arkay inay saxsan yihiin uu sameeyo sidaas oo tahay haddana nin aan ka gaban oo markii caatifadu ay qaado dadka hortiisa ku ilmeeya oo aan ka gabanin shucuurtiisa inuu bannaanka soo dhigo xalay waxa uu hinta amaaleelmadaasi ka keenay waxay ahayd mar uu xusay afadiisa xaaskiisa Michelle Obama oo uu dadweynaha horteeda iyo ummadda horteeda uga qirayay inay tahay qof aad ugu weyn caruurtiisa hooyadood saaxiib gaarna ay yihiin oo uu yiri qiimeynteeda maahan waxaan hadal kusoo koobi karo oo qadarintii iyo khushuucii iyo hadalkii wanaagsanaa ee qalbigiisa kasoo fuuqay darteed uu la ilmeeyey saasoo kale waxa uu iyadana uu meesha ku xusay madaxweyne ku-xigeenkiisa Biden oo isagana uu ku sheegay inuu yahay walaal oo aad iyo aad uga hadlay markii intaa uu dhammeeyeyna waxaanu wada arkaynay inuu dadweynaha dhexgalay oo uu qofqof u salaamayey oo waqti runtii aad u dheer u qaatay dadka reer Chicago ay yaqaanay iyo madaxda ay siqaaneen gacanqaadkoodii uu waqti badan runtii gelshay
madaxa laanta afka soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabrow oo u warramayey saare cabdiraxmaan markaad kala socotaana waa v o a
aad warkaba ku maqlayseen horena aanu xusnay baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dib u doortay Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari inuu noqdo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka afarta sanadood ee soo socda gudoomiyaha Jawaari waa 27 jir waxaana uu baarlamaanka soo hoggaaminayay 4 sanadood ee la soo dhaafay xarunta baarlamaanka waxaa ku sugnaa warbixintan ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
tartanka doorashada gudoonka baarlamaanka ayaa maanta lagu qabtay xarunta golaha shacabka iyadoo xilka gudoomiyaha baarlamaankana ay u tartamayeen 4 musharax oo kala ah Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, Cabdirashiid Maxamed Xidig, Cabdifitaax Geesay iyo Idris Cabdi Dhaqtar. Tartanka doorashada gudoonka baarlamaanka ayaa lagu kala baxay wareegii koowaad kadib markii ay xildhibaanadu u codeeyeen waxaana codeeyay xildhibaano tiradoodu gaareyso 259 xubnood iyadoo gabagabadiina ay guusha ku raacday Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo helay 104 cod halka Cabdirashiid Maxamed Xidigna uu helay 97 cod 17 cod waxaa helay Cabdifitaax Geesay halka Idris Cabdi Dhaqtar oo ugu hooseeyayna uu helay 2 cod sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha ku meelgaarka ee baarlamaanka عثمان علمي بغره
tirada codaysay waxa weey 200 konton iyo 9 laba cod way xumaadeen idris taxta u heelay 2 cod geeshay u heelay 17 cod xidhay u heelay 97 cod jawari maxamed sheekh ismaan jawari wuxuu heelay 104 cod sidaa daraadeed gudoomiyaha cusub ee golaha shacabiga maxamed ismaan jawari weey saacadda laga bilaabo isaga gudoomiyaha
natiijada kadib ayaa waxa baarlamaanka ka hor hadlay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah musharrixii ugu dhibcaha badnaa xildhibaanadii tartanka ku haray waxana uu hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari
waxaan rabaa xildhibaanada saaxiibada iyo taageerayaasheeda meel kasta ay joogaan inay isku duubnaadaan midoobaan xildhibaanada oo dhan waddankana ay isbeddel macno leh ka sameeyaan mar labaad iyo mar saddexaad waa hambalyeynayaa waa ku faraxsanahay waa ku kalsoonahay waxaan ku kalsoonahay inaan u tartamay guddoonka baarlamaanka waxaan ku kalsoonahay inaan iskoor macno la keenay laakiin qof unbaa guulaysan lahaa saaxiib gaaduu guulaystay waa hambalyeynayaa
maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay natiijada doorashada waxaana uu qeexay inaanu keligiis guulaysan ee uu baarlamaanka oo idili guulaystay dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo aan mikrofoonka la dhex qaaday doorashada kadib ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qaabka ay doorashada maanta u dhacday iyo natiijada ka soo baxday xildhibaan faarax sheekh cabdulqaadir ayaa ku tilmaamay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ee uu ku guuleystay maxamed sheekh cismaan jawaari mid taariikhi ah
runtii waa farxad aad iyo aad u weyn in maanta ay halkan ka dhacdo doorasho tartan loo tartamay guddoomiyaha baarlamaanka oo ay murashixiin soomaaliyeed tartameen oo si xor ah oo loo wada jeedo adduunka laga fiirsanayo loo qaaday ayna ka soo baxday natiijo la aqbalay oo ay maamulaan guddiga kumeelgaarka iyo guddoonka kumeel guddiga doorashooyinka iyo guddoonka kumeelgaarka waxaan u arkaa inay tahay tallaabo aada horumar weyn u leh oo ay gaareen dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed
sidoo kale xildhibaanad Maryan Awees Jaamac ayaa sheegtay in doorashadu ay ku soo gabagabowday jawi wanaagsan oo farxad leh
runtii markii la tartamo ruuxun baa guuleysta doorashada siday u dhacdayna si fiican bay ahayd ruuxii rabbi u soo qadaray ayaa ku guuleystay waxaan u rajaynaynaa shaqo wanaagsan kuwii laga guuleystana waxaan u rajaynaynaa inay wada shaqeyn ay maxalada jawi wada shaqeyneed inay noo sameeyaan oo dhammaanteen aan noqono dad Soomaali u shaqeeya badbaadiya dhibaatada jirtana aan ka saarno dadkeena insha allah
Professor Jawaari horo guddoomiyadii kugu ahaa 4 sano ee soo socota maxaad ka rajaynaysaa
waxaan ka rajaynaynaa in uu horumar uu ku sameeyo meelahaan isleenahay qaladaadkii hore sababtoo ah qalad marka la galo waxay u dhigan tahay in ay noqoto 10 la bartay marka in aan ahaato 10 la barto aan markaa uga gudubno qaladaadkii hore dhacay
maalinta berita ayaa lagu wadaa inay mar kale dib isugu soo laabtaan xildhibaanada baarlamaanka iyagoo dooran doona guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
haddaba doorashooyinka socda ee labada aqal ee baarlamaanka ayaa dhaliilyo weyn ay soo wajahayaan waxaana beesha caalamka iyo khubaro soomaaliyeedba ay sheegeen in ay dhacday wax isdabamarin iyo cabsigelin iyo weliba codad la kala iibsaday haddaba aragtida beesha caalamka iyo doorashada soomaaliya ayaa sahre ciidla nuur waxa ay ka waraysatay ambasador cali siciid fiqi oo ah safiirka soomaaliya ee midowda yurub iyo dalka belgium
runtii doorashada tartanka maanta saakadii hore ka dhacay ee muqdisho sidaad ka warqabtiin waxaa ku guuleystay professor jawaari oo ahaan jiray maaragtay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliyeed isagoo helay aqlabiyadii ugu badneed oo wareegi koowaad guuleystay runtii guushan waxay ahayd guul la filaayay waayo markaad fiirisid dadka la tartamayay guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka jawaari waa nin runtii waaye arag ah haddii ay timaado xagga dowladnimo waxaan u maleynayaa ninka ugu waaye aragsan waddanka hadda ku nool inuu isaga yahay runtii waxaad moodaa maaragtay si kastaba baarlamaanka ha ku yimaadee waa soomaali waxaad calaamada hadda ii muuqato waxay tahay in runtii ay dhiirigeliyeen in geedi socodkii maaragtay uu soo bilaabay uu sii wado
waan gartay marka dib u eegtid 4 sanadood ee uu jawaari guddoomiyaha baarlamaanka ka ahaa waxyaabo badan oo dastuurka ka qabya ahaa baa la sheegayaa inaan la dhammaystirin amaba aan loo dhaqaaqin xeerar badan oo baarlamaanka laga filayay ma hirgelin maxaad isleedahay way u qabsoomeen hadda dusha ka eegtid nidaamka dawladnimo qaybta ay ku leeyihiin sharci dejinta golahaasi hore ee baarlamaanka ee Jawaari hoggaaminayay.
Horta waa runta waa maaragtay waxyaabo oo shuruuc la rabay in la dejiyo waqti aanan loo helin lagu dejiyo. Horta waxaad ogaataa maaragtay baarlamaanka hadda la soo dhaafay wuxuu soo maray isqabqabsi fara badan. Guddoonka keligiina hadda waxa uu qaban karo wuu yaryahay, laakiin waxaan aniga aan ka warqabaa in maaragtay baarlamaankii hadda institution ahaan ka maaragtino uu dhisan yahay, xubnihiisa iyo maaragtay maamulkiisa uu aada u shaqeeya, xiriirkiisa gudaha iyo xiriirkiisa dibadda uu aada u fiican yahay. Hadda maaragtay waxaan ku jirnaa waqti oo maaragtay transition ah, aanan degreen nimanka baarlamentarianka naftooda xafiiso ay fariistaan hooshooda ay ku qabsadaan inaysan jirin. Arrimahaasoo fara badan dartood ayaa horta runtii wixii u qabsami waayey, laakiinse waxaan qabaa in runtii baarlamaanka maanta uu ku fadhiyo uu la dhihi karo baarlamaan dhaqaaqay inuu yahay, taana waxaa suurageliyay runtii maamulka iyo khibradda uu maaragtay guddoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari.
Wadamada beesha caalamka ee Soomaaliya taageera waxay soo saareen baaq oo dabcan midooda Yurubna ay ka mid ahaayeen, waxay tilmaameen haddaan la sixin amaba aan wax laga qaban cabashooyinkii ka taagnaa xubnaha muranku ka taagnaa inaanay adkaanayso amaba ay wax u dhimayso wada shaqaynta beesha caalamka ee Soomaaliya, welina lama xallin mashaakilkii ka taagnaa xubnihii lagu muransanaa. Sideed u malaynaysaa in lagu sii wada shaqayn karo amaba loogu kalsoonaan karo baarlamaanka hadda fadhiistay?
Horta runtii markaad banaanka ka eegeysa arrimaha, wax qaladaad badan ayaad arki kartaa oo sida ay hadda ay qoreen warbixinadii ugu dambeysay ee hay-adaha caalamka ama maaragtay UN-ka iyo international community-ga oo ay yiraahdeen sidaad sheegtay in sixitaan loo baahan yahay. Laakiin waxaad ogaataa markii madaxda waddanka markaa joogto hooshii wado waxyaabo fara badan oo maaragtay ayay ka warqabaan isqabqabsi fara badan. Marmarka qaarkood waxa toos iyadoo la rabo in loo saxo ayaa waxaa dhici karta maslaxada guud ama maslaxada markaa jirto inay tahay in maaragtay waxaan lasii qaboojiyo. Runtii way haboonaan lahayd maaragtay in annaga aan isisaxno intii banaanka naloogu sheegi lahay annaga inaan nidaam aan samaysano oo nidaam aan isku maamulno oo annaga aan ku kala dambeyno, laakiin hadda waad ka warqabtaa adiga maaragtay dowladdii dhexe awooddeeda inay maaragtay san gaarsiisaneen gobollada oo dhan, doorashooyinkana gobollada ayay kasoo dhaceen. Marka siyaasad mar hadday timaado, mar doorasho day timaado, buuq wuu iska badan yahay, isjijiidku wuu badan yahay, isdhaca wuu badan yahay. Marka taa wax ka duwan runtii meesha Soomaaliya kama dhicin.
Waan gartay Cali, kulley waad wada kulanteen mas-uuliyiinta midowda Yurub, dabcan dadka wax laga weydiinayana ka mid baa tahay marka la doonayo arrimaha Soomaaliya, bal iiga waran haddii ay jirto mas-uuliyiinta waddankaad fadhigaagu yahay ee Belgium iyo midowda Yurubba inaa ka wada hadasheen arrimo la xiriira habsamida ay u soconayeen doorashooyinka.
Runtii taa waa arrin waxay ka mid tahay shaqooyinka joogtada annaga aan u qabano. Maaragtay wadamada lacagta bixiya, deeqaha bixiya waxay aada u xiiseynayaan in maaragtay Soomaaliya ay degto. Soomaaliya kutaa inay garato waayo in wadamada international community lagu sheego aysan ahayn dad cadow ah wadankaas damacsan inay burburiyaan. Laakiin beesha waxaa jirto ra-yi bay dhiiban karaan iyaga, ma awood ay leeyihiin oo maaragtay ay wax ku sixi karaan. Way adag tahay waayo ma doonayaan in loo arko dad wadan kale gumaysanaya ama umad kale amreys inay noqdaan. Horta runtii waxaa hadda Soomaaliya dhibka weyn haysto oo ugu weyn waa nabadgelyada iyo sharciga aan la dhoorin. Diyaar u ahayn in wadankaas maaragtay aanan wax weyn ka qabanno.
Ambassador Cali Saciid Faqi oo ah safiirka Soomaaliya ee midowda Yurub iyo dalka Belgiumka oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Ciidla Nuur, halkaad kala socotaana waa VOA. VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waqtiga inoo harsana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Xildhibaan Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya kadib doorashadii maanta ka dhacday xarunta golaha shacabka ee Muqdisho. Jawaari ayaa ka adkaaday saddex musharax oo kale oo la loolamayay, kuwaasi oo kale ahaa Cabdirashiid Maxamed Xidig, Cabdifataax Ibraahim Geesey, Idris Cabdi Dhakhtar. Saddexdaasi xildhibaan ayaa iyagu uu ka guuleystay. Guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka Cismaan Cilmi Boqore ayaa sheegay in 290 xildhibaan ay u codeeyeen, isla markaana 2 ka mid ah codadkaasi ay xumaadeen. Cismaan Boqore ayaana ku dhawaaqay natiijada.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii gabagabada xilkiisa ku sheegay in Mareykanku uu ka xoog badan yahay kana wanaagsan yahay xilligii uu talada la wareegay sanadkii 2008. Obama ayaa sheegay in la xakameeyey hoos u dhacii dhaqaalaha Mareykanka. Waxaa kale oo xusay inuu ku guuleystay inuu meel mariyo sharciga daryeelka caafimaadka. Obama ayaa tilmaamay inuu gudbiyey fariintiisii iyo halhayskiisii ahaa in Mareykanka uu isbeddel ka dhici karo. Madaxweyne Obama oo muddo 10 maalmood kadib xilka wareejin doona ayaa sheegay in shacabka Mareykanka ay ku xidhan tahay inay xukuumadu noqoto mid ka turjumaysa sida ay iyagu rabaan.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay in 5 ka mid ah diblomaasiyiinteeda lagu dilay qarax bom oo salaasadii shalay ka dhacay magaalada Kandahar ee gobolka ku yaala koonfurta waddankaasi Afghanistan. Qaraxaasi waxaa guud ahaan ku dhintay 11 qof, 16 kalena way dhaawacmeen, kuwaasi oo badankoodu ka tirsanaa saraakiisha sare ee dowladda waddanka Afghanistan. Bara saabka Kandahar, Hamayun Asisi iyo weliba safiirka Imaaraadka Carabta ee dalkaasi u fadhiya Jumca Maxamed Cabdullaahi ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi ku dhaawacmay. Ra-iisul wasaaraha Imaaraadka Carabta oo ah madaxweyne ku xigeenka iyo imaamka amaba Amiirka magaalada Dubai, Sheikh Maxamed bin Rashid, ayaa sheegay in wax qiila aan loo haynin qarax lala beegsaday dad caawinaya dad kale.
Madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale adeegsaday barta Twitter-ka ay bulshadu ku xiriirto si uu u soo gudbiyo fariin kale. Trump ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay waxa uu ku beeniyay wararka sheegaya in ujeedada faragelinta Ruushka ee doorashadii Mareykanku ay ahayd si Trump loogu hiliyo. Donald Trump ayaa qoraal uu adeegsaday farta waaweyn waxa uu ku sheegay in wararkani ay yihiin kuwa been abuur ah oo ujeedooyin iyo dana siyaasadeed laga leeyahay. Afhayeenka madaxtooyada Russia Dmitry Peskov ayaa Arbacadii maanta isaguna beeniyey in Ruushku ay u xagliyeen Trump, isaga oo tilmaamay wararkaasi inay yihiin kuwa dhaawacaya xidhiidhka Ruushka iyo Mareykanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Balad Xaawo oo toddobaadkan la sheegay in sharciyo cusub lagu soo rogay guurka oo markaasi lagu xadidayo rabitaan dad badani ay markii hore dhaqan ahaan ku soo dhaqmi jireen, hase yeeshee noqotay arrin qaar kale oo bulshada ka mid ah ay ka gidaadaan. Waxaana ka mid ah iyadoo la adkeeyey qaabka loo sameeyo dayaafadaha arooska qaaliga ah oo hoos loo dhigayo, iyo weliba meherka iyo waxyaabo kale oo ay markaasi u arkeen dadka Gedo, gaar ahaan Balad Xaawo, arrin lid ku ah dhaqanka iyo rabitaanka guurka. Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdiwahaab Culujoog iyo Cabdirashiid Bullegoni oo Baakaale loo yaqaano, oo labaduba ka soo jeeda gobolka Gedo. Waxaan ku bilaabayaa Baakaale.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waad mahadsantahay Yaasiin kulankan iyo Janiska aadna siisay oo idaacadda Voice of America bo waad ugu mahad celinaynaa in barnaamijkan aan xiwaar dood ka samayn. Anigu arrintaas aad baan usoo dhaweyn. Waxaan u arkaa xilliga ay ku soo beegeen iyo xilliga ay ku cadantahay xilliga ugu habboonayd oo guurka la dhimi lahaa, noloshana la yarayn lahaa, oo la jilcin lahaa, oo guurka iyo qarashka ku baxayaba la yarayn lahaa inay tahay xilligan xilligu ugu habboona ay ku soo aadeen ragga maamulka degmadaas iyo gobolka Joogo. aad baan ugu mahadcelinayaa, waana bandaala khayrinka faacilihi, ninkii khayrka tusay wuxuu la mid yahay asagoo khayrka sameeyo la mid yahay. Anigu waxaan qabaa raggaasi in arrintaasi ay ku mahadsan yihiin, arrin wanaag oo soo korortayna ay tahay.
Culjo aniga bismillaahi raxmaani raxiim, cabdirashiid buulla gooni arrintaas lama qabo. Waxaan ola qabin dadka maseerka iyaga iskale, ninkii naagta iyo aabaha iyo hooyada ay isguursanayaanna iyaga danahooda yaqaano. Run ahaantii waxaan wax hore u dhacayna ma aha, jaajarka Jubbaland kuma jirto in guurka dadka lala faragasho ama in maarata qofka wixii uu rabo ama uu doonayo in maarata la hor istaago oo la yiraahdo waxaan ma samayn kartid ma aha sharci.
Waxa weeye dadku weligood way soo guursan jireen, rabitaan buuna ku dhisnaa sida uu sheegayo Mr. Culijoog. Maxaa haatan bedelay maamulka aad taageeraysa adiga?
Walaale xalliga lagu tago caamata Ramli bay la mid tahay, xilligii tuugada Nabi Sall Cumar bin Khadaab uu cafiyo kale la mid tahay, guurkiibaa adkaaday, tarankiibaa yaraaday. 25 sano oo Soomaaliya dhaqaale aan jirin, oo xoolihii ay abaar gashay, abaaro joogjooga khaasatan gobolka Gedo kuma sii jiro, dhibaatada gabdhihii tarankii dumarka iyo ragga oo gabdhihii ay bateen oo aad iyo aad gabdhihii ay taranka u badan yihiin, raggii oo yaraaday, khaasatan gobolka aan kasoo joogno Cabdihaaf Culijoog uu ogyahay, adiga Yaasiina waan ognahay deegaankaas waxa ka jiro, in 25 sano wax dhaqaale oo kordhay aysan jirin, saas darteed suusan taranka hoos ugu dhicin, Soomaalina loola luqaado, gabdhihiina guur noogu helaan. Taranka waan ognahay nin qoys kasta marka la xisaabo gabdhaha joogaa badan, in gabdhaha ay diidaan ma, gabdhihii waa xilligii xumaaba batay, goorka in la khafiifiyo weeye, way khafiifiyeen, way ku mahadsan yihiin qaabka ay hadda u gooyeen. Waxaan u arkaa hataa maamulka inuu arrintaas ay ku daraan ciddii guursanaysa in loo sameeyo fundraising ama wixii la dhiitay hagbad, inay qarashka da aruuriyaan gabdho iyo wiilal is-aroosaayo guurka ay hal mar ka wada bixiyaan.
Culijoogow, waa sharci cusub runtii sida ninkan aad ka dareemayso ama gobolka Gedo gaar ahaan Dardaxaawo, laakiin dadkii oo batay iyo tarankii oo yaraanaya iyo guurkii oo la qaaliyeynayo, arrintaasi ma ay ku muuqan?
Run ahaantii aniga shaqsi ahaan markii aan si u fiiriyo gabadha yarta oo soo kortay, haddii gabadha yarta oo goroobta ah iyo gabadha aan eenanta ah in horta la kala saaro la yiraahdo waa la kala saarayaa, oo neef ari ha loo qalo iyo laba neef iyo taas aniga ilama qorno. Run ahaantii in la yiraahdo dariishadan baa waxaa loo sameynayaa laba calal oo yaryar oo ama nooc ay ahaataba roogna looma dhigi karo, fadhina looma dhigi karo, ani taas ilama qorno. Aniga waxa weeye haddaan maanta 500,000 soo helo, waxaan jeclahay inaan joodariga ugu fiican oo magaalada jiro inaan gato, ayaan jeclahay fadhiga ugu fiican iyo TV-ga ugu fiican inaan gataan jeclahay, dadkana maseerka iyaga askale in dadkii loo wacyo la wacyigeliyaa fiican moogiye, in amar la dhacdhigo oo la yiraahdo amarkanba waa amar lamana samayn karo, taas waxaan u arkaa tii xeerka qoyska gacanka Soomaaliyeed.
Waa tahay ninka la yiraahdo Baakaale, waxa weeyaan dadku waa dad hadda iyo wadanka dalka waa burburay, dowlad weyn oo awood dadka isku haysa ama Jubbaland ha noqoto ama dowladda dhexe ha noqotay ma jirto. Xeerka hadda uu sheegay xeerka qoysku dowlad baaba jirtay oo dumarka marka la guursanayo iyo kharashka ku bixi kara iyo awoodda qofku yeelan kara iyo waaba la fiirin jiray, laakiin haatan amarkani miyaadan u arkaynin in nin waliba gabdhihiisa iyo dadkiisa isaga u tashtee in dhib ka dhalan karo?
Maya kaba dhalan karo, waa kheyr kordhay weeye. Dadka Soomaalida meel kasta deegaankan kama bilaaban, xagar dheer bay arrintan ka bilaabat, way fiday degmooyin kale Soomaaliya kasoo bilaabat. Waxaa loo arkay maamulka iyo deegaankan ka jirta waxaa la qalaa neef geel ah iyo 10 ari ah oo loo bixiyey shaqal oo lagu shaqlaayo guryihii ari laga qalaayo geeri, haddii kale inay gabadhaasi ku degeen baa soo baxa. Waxaa kaloo jirta baabuurtan durbaanka la qaraacayo, waxyaalahan la sameynayo baabuurta lasdaba dhaga totali Soomaali xilligan xilli ay ka shaqeyn karaan maa. Waa xagga sekuuritiga amniga maamulka meesha uu kasoo galayna uu hadda uu xagga amniga ayaka ugu darnay.
Waa culsho xaalada nabadgelyadu wadanku ma sugnaa, waad arkaysaa qaraxyaa dhacaya, intaasoo 100 oo qof markii meel isugu timaado oo haddana dayaafadii iyo baabuurtii iyo laystaba geliyo, arrimaha nabadgelyada uu ka shaqeynayo gooni maani ku muuqan?
May way ii muuqataa arrimaha nabadgelyada uu hadda gooni ka hadlay. Waxaan maqlay madaxweynaha Jubbaland in uu yiri baabuurta la isdaba dhigayo ha la joojiyo si nabadgelyada ay u fiicnaato, isaga ma gelin in uu yiraahdo alaabaha guriga fadhi lama dhigi karo, sariir lama dhigi karo, daah lama xiri karo. Taas way midda aan ka hadlay maskax iyo aqli iyo waxaa la rabaa guddi in loo sameeyo arrintaas si loo gaabiyo. Guurka waa la gaabin karaa, ee guddi in loo sameeyo ee guddi dadban loo sameeyo ahayd oo isan maamulka ay maartaa aysan maartaa iyagu aysan amar dhex dhigin
waa tahay in gooni muxuu yahay hadaba xal qorintan waa arrin dhaqan iyo diin ku dhisan dadkiina ay u arkayaan dhaqankoodii diintoodii la faragelinayo guulka xorriyadiisii laga hor imaanayo muxuu yahay
xalqoonaalla nabi sallallahu calayhi wasallam waxaa ka sugan khayru nikaaxi aysaruha guur waxaa ugu fiican uguna wanaagsan kan ugu raqaysan waxaan u arkaa maamul baana wax fuliso awood baana wax fuliso maamulka cusub ayay ku dhinaca amniga ayay culays saaray qarashaadkan faraha badan $50,000 baa lagu meheriyey intaasoo waxa ritigan iyo shaqalka 10 arigoo la sheegay ee baabuurta la isdaba dhigayo xilligan aad iyo aad xasaasi u ah meelahaas ay ahayd maamulka xilligan Soomaalida kalena inay nala qaadato arintaasna waa arrin fiican odayaalkaas deegaanka ay bilaabeen duqa magaalada Balxa uu bilaabay waana ku mahadsan yihiin waa xaan qarmandaala khayrin ka faacilihi Soomaalida kalena inay ku dayato khayr lasaga daydana ay noqoto
ee ugu dambeyntii Cabdiwahaab Culujoog halku muxuu yahay hadii aad diidan tahay nidaamkan cusub oo arkay cadaadis la saaraya guurkii maxaad ku talinayaa
aniga waxaan ku talinayaa boola gooni ima fahmin run ahaantii anigu ma diidani in maarta meesha qaraaxyo iyo dhibaato iyo waxyaalo badan inay ka imaanayso haday dad isoo imaadaan anigu ma diidani run ahaantii maamulka waxaan rabay inay sameeyaan gudi dadban oo arintan ka shaqeeyo ma aha waxaan kuma jiro jaajarka Jubaland iyo Soomaaliya waxa weeye wixii anagana waxaana kala xigo ama nakala celinayo waxa weeye jaajarkan sameysanay iyo sharciyada Islaamka sharciyada Islaamka hadaysan ku jirin aysan ku jirin jaajarka Jubaland in maarta gudoomiyaha degmada uu arintaas gudi dadban u sameeyay ahay ma aha in uu maarta walaale uu yiraahdo roog lama dhigi karo iyo daah lama xiri karo dib baa ka dhalanaya arintaas iyada aniga 13 gabdhood baan leeyahay 12 wiil ayaan leeyahay marka ma yeelay mar yar yeel karo gabadheeda in maarta waxay rabtay in la diido
aad iyo aad ayuu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashid Buule Gooni oo baakaale loo yaqaano iyo Cabdiwahaab Culujoog oo labaduba kamid ah dadka wax garadka ay ka soo jeeda gobolka Gado doodii gaabnayd inta ay loo joogto inteen markala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nimad kaliyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban inoo soo diyaariyay halka ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali idaa jaa ayaynu haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal afafka nool ee dunida lagaga hadlo kan soomaaliduna waa ku jiraaye waxaa ka buuxa macno ahaan erayo aad isugu dhow oo qoraaga iyo warbaahiyuhu ay kolkol isku bedelan karaan kolkolna inay isku bedeshaan aanay suuragal u ahayn taasise waxay rabtaa erayada caynkaas ah cidda adeegsanaysaa inay kala garan karto waxa yar ee u dhaxeeya amaba ay ku kala duwan yihiin arrintaas ayaa igu soo dhacday maalin dhexdaasa mar idaacadaha af Soomaaliga wax ku tabayay midood aan ka dhageystay war ku saabsan ardo baranaysa kasmada daryeelka caafimaadka xoolaha oo inay wax ka soo kororsadaan darteed loo geeyey xero diyaad badan lagu ururiyey wariyihii ayaa dabadeed wararkii uu maalinta dadweynaha u tabinayay intuu midka u hormariyey wuxuu ku yiri ardo magaalada Heblo ku barata cilmiga daryeelka caafimaadka xoolaha ayaa waxaa la geeyey xarun diyaadka lagu xanaaneeyo markaas baan isweydiiyey oo ma dhaba in xarunta diyaadka lagu xanaaneeyo dabadeedna inaan ahaa isugu jawaabo way ila ahaan weyday maxaa yeelay marka horeba xanaano waa eray korinta iyo daryeelka caruurta u gaara guud ahaanse loo adeegsan karo cid walba oo loo rabo nolol dambe oo wacan. laakiinse aniga iyo adiguba waan ognahay diyaadkii ardada loo geeyey in xeeradii uu ku jiray aan xanaana awgeed loogu hayne ujeeddadu ay tahay inta halkii siyaasbaad iyo biyo lagu siiyo in ukunta laga daldasho hilbihiisa laga ganacsado qofkii meesha ku soo urursadayna markuu doono kolba intuu mid la soo baxo uu mindida saaro waa sadhab oo diyaadka sidaas xadiyaha loogu hayaa wuxuu helaa daryeel caafimaad biyo iyo cunto u gaara oo badanaa wasado casri ah lagu soo farsameeyey markii si loo eegana isaga ayaa ka ayaan badan dhiggiisa bannaanada ka qaraabta waase ka amri gaaban yahay kolka sooma fiicnaateen ayaan is-idi weliyuhu inuu yidhaahdo waxaa ardada la geeyey xadadiyaadka lagu kobciyo amaba lagu naaxiyo halkii uu ka yidhi waxaa ardada la geeyey xadadiyaadka lagu xanaaneeyo dulucdu waxay tahay xanaano kobcid iyo naaxin waa erayo aan kala fogeyno ciddii aan sii dhuuxin isugu mid noqon kara halkaanse markii loo fiirsado dhacdadii uu weriyuhu taminayay labada dambe ayaa ku habboon. Haddana waa laba eray oo macno ahaan isu dhow asi aan la isku bedelan karin sidaa awgeedna loo hurtilayahay in loo dhabo galo midba adeegsigiisu halka uu ku habboon yahay labadaas eray midkood oo ah nugul ayaan maqlay isaga oo meel aanu geli karin lagu kakabinaayo warna lagu tabinaayo waa bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay iyo barabixii gaalkacyo ka dhacay barabixii boqolaalka qoysi ay dibadda uga yaacday waa maalmihii magaalada iyo hareeraheeda ay ku dirirayeen laba qolo oo boqolkiigu ee u dambeeyey agagaarka ceesha baraxley iyo bardacad wadataal ku ahaa laba qolo oo weligoodba aan gudaha magaalada dagaal ku dhex marin suuhdin kala qaybisa aan waqoodba yeelan inay u baahan yihiinna aan dareemin xigaal iyo xilid bay ahaayeen laba qolo oo miyirbeelka ay soomaalidu la saxariirsan tahay uu dhexdooda dab ka shiday federaalnimo aan fare ka qodnayn laba qolo oo dhowaan lagu kala fogeeyey dabadeenna dagaal mooye si kale oo ay ku wada noolaadaan laga madoobeeyey. Waxba sayaanan taas ku dheeraane aan ku noqdo ereyga nugul oo soo galay warbixin uu nin wariye ahi kaga faalloonayey barabixii dadweynaha magaaladaas la baday kuwaasoo u badnaa dumar iyo caruur dirirtii ognayd ay kala cararayeen haweenay dadkii qaxayay ku jirtay oo uu wareysanayey ayaa si kooban oo aftahanimo ku dhantahay waxay ugu marisay silicii iyada iyo waalkeed ay maanta ku sugnaayeen waxay ku tiri meel aan u irkano ee dow ma naqaan habeenkii waa dhada iyo dhaxan dhalaartiina waa cedid iyo cagagubyo haddaad nugul maqashana waa annaga waa dumarka iyo caruur. Si walba oo kale waan ugu bogay meesha keliya ee haweenaydu ay ku gaftay waa ereyga nugul oo dumarka iyo caruurta aan ku saabsanayn in loo adeegsadaana ay af soomaali ahaan qalad tahay maxaa yeelay waa erey u gaara qaybo ka mid ah xoolaha la dhaqdo sida looda idaha iyo gamaanka waa xoolaha kuwa ugu jilicsan ee jiraalka dheeraada aan adkaysiga u lahayn laba ilaa afar maalmood wax ka badanna aan biyaha ka qadi karin sidaa daraaddeed shaki igama jiro ereyga ay haweenaydu u jeeday asii ay ka ilduufta inuu ahaa maato ama maati sida gobollada qaarkood loogu dhawaaqo isaga ayayna soomaalidu ku tilmaantaa xilliyada ad-adag dadka inta ugu jilicsan ee daryeelka gaarka u baahan maxaa yeelay waa maato waa dumar iyo caruur dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo tuugo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale haddu eebadno.
هذا يوم هتسيني أحمد فارح علي إذا جاء أو إن لسو سيني برنامج كاسي داقن كي دال كاتك ديكي سنسان نوا فيو ايه مالنتي شالي أي اسكوشان دينو سمي رئيس الوزارة ها دالك كندا جاستن ترودو ووزيركا سعدالك يوضانية دا أمغا عابي أحمد درير حسين أو نقونا يا شخصي يوه رئيس صومالي أهو وزيركا نقضاء دلالك لاسو قحي خاصة كوا رجل بيتك أحمد وحا أو كاتر سنية حسبيغا ليربالك كو قوليستي تلادا ودن كاسي أو رئيس الوزارة كي هاي هقامية حسبيغا جاستن ترودو أحمد يا أون لو دورتي حبن حلباني مدى بارلمان كدل كاسي إساغو لغسو دورتي ترونتو إريا هادا با أوريهنا محمد علاد حسن أيا مقعابيستا أحمد حسين وحا أو أي أغا ديغان تهي صومالي دا ويدية بروفسور حسين أحمد ورسامي أو وحكا ديغا جامعادة كالقرية دل كندا وهورين وحا أو ويدية سيدا يوسو دشاقيين أحمد حسين
walaado warin aad iyo aad u farax leh inanka waa baarlamaanka ninka kaliya Soomaaliya ku jiray oo laga soo dirtay xisbiga liberalka magaciisu waa Ahmed Hussein sanadkan laga dhigay wasiirka ee socdaalka wasiirka socdaalka ee immigration kuna dawo meelaha ugu muhiimsan ee ay Soomaalidu aad u danaysay weeyaan dabcan de wasiir weeyo wadanka dhanba wasiir u yahay ee Soomaalidu wasiir u maaha laakiin anaga laba arimood be labadaba noo tahay ko marka hore baqdin badan ba jirtay oo dhinaca immigration ka dad xun xun baa ku talin jiray in la joojiyo dadka ka imanaya Soomaaliya Pakistan wadamo noocaas muslimka kula talin jiray dawladda marka taas horta iyo suuqa ka bixisa wuxuu hadduu imanayo dadka uu baynaga hor joogsani waxa gaar ka masnaada waxa la wadaagnaa dadka talabaad de qabayno tahay oo qof Soomaali oo halka ka yimid oo si degdeg ah u gaaray inuu wasiirka noqdo halkaas annaga wadanka ku ahun ilaa 200,000 oo qof ku nool ina Soomaaliya wax weyn ayay noo tahay oo qeyr caadi ah colaado
waa gartay bal hadaa wax ka xusuusato taariikhda Ahmed Hussein intii Canada uu joogay iyo guulahan uu soo joogteen ay ka mid ka ahayd markuu baarlamaan ku soo biiray iyo muddo sanad kadib oo hadda loo magacaabay wasiirka socdaalka bal hadaa wax ka xusuusato
Ahmed wanaagsan fiican aan waqaan weeye oo waxaan ku wada jiray board baan ku wada jiray campaign aan sameeyay berim oo u yaraan sameeyay oo gabdhaha Soomaaliyeed waxbarasho free ah siin jiray jaamacadaha Soomaaliya baan ku wada jiray oo wada shaqeynay waan in aad iyo aad u ixtiraam badan degriyada uu haysto waxa kamid ah inuu lawyer yahay oo waa nin garyaqaan weeyaan oo Canada garyaqaanimadiisa ka qaatay jaamacadaha ka baxay Canada dibadeedna halka ka qaatay wuxuu ahaa nin ka soo bilaabay host oo Soomaalida ururada la soo shaqeyn jiray halkan Alberta ayuu marna la joogay ururadeeda kamid ahaa Ottawa oo meelaha uu ka baxay Toronto ma garanaysaa iyadana uu kaga jiray markii dambana wuxuu damcay inuu baarlamaanka wardo waan filayna inuu helo waana ki helay marka isagoo sanad uu ku jiray ayuu anuu sameeyay la yaabey ma aha runtii sanadka hor markii uu helay oo u diray email oo congratulation waxaan idhi sanadka bacdi waxaan filayaa inaad hadii la wasiirka noqoto waayada cilmigeedu buu leeyahay kartideedu buu leeyahay waa nin soo jeeda oo luqadda lagu wada hadlay diblomaasiyada iyo kaaminada yaqaana oo dadka dhexgalay oo dhexgal fiican sameeyay marka lama aanan yaabin wax wan fiicana runtii Canada way ka filaysaa annagana wuxuu noo yahay balaayo xijaab ayuu noo yahay
dhowr sano ka hor Soomaalida waxa laga bixin jiray sawir ah burcad badeed iyo wadan burburay iyo dagaalo sokeeye iyo argagixiso laakiin maalmihii u dambeeyay waxa dhigaha ku badanayeen shakhsiyaad Soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo magac u soo hoynaya bulshada oo ka mid yihiin dadka Minnesota ka noqday mas'uuliyiinta gabadhii ugu dambeysay aqalka hoose soo gashay wiilkii council-ka ku biiray haatan waatan Ahmed Hussein hore baarlamaanka ugu biiray haddana wasiir buu noqday wadamo badan oo Yurubana sida oo kale baarlamaanka Soomaaliya ugu jirta wixii Soomaaliya laga aaminsanaa iyo waxa hadda la maqlayo yadoodiilada inta la eegta marka
waxa soo baxay socolaado su'aal fiican baad weydiisay walaal oo ah in Soomaalida meelo badan de loo haysan jiray inaanay sameyn kirin waxyaalaha hadda sameynaya laakiin Soomaalida hore ayaa loo ogaa taariikhdu waa amna ku horeeyna gumaysan jiray xataa ahaadaan oo iyagayna gumaysanaya haddana qiri jiray in Soomaalidu tahay dad aad u maskax badan oo qable oo maskax loo karti leh tii waxay keentay in markii aan kala yaacnay ee aan u damad oo kala yaacnay adduunka ina baa mushari fiican bilowna oo South Africa waxa la noo laayaa dhalinyarada loo laayaa wax kala ma aha waxa weeyaan baa mushariga ku fiican yihiin oo dadka suuq ga saareen Uganda waa doogtay moolasha lagu leeyahay waa doogtay magaraysa Eastley in meesha imin kala laga waxyaalaha laga qoraad yaabayso sidaas oo kale markii ay wadamada yimaad adduunka yimaadeen way isku duumeen oo sida dadku inay u kala qaybsan yihiin lamooda oo ma kala qaybsama haddii isku qurursana waxaad keenaysaa xoog baad yeelanaysaa oo haddii adigu qofkaagii wuxuugaa soo saarto dadka kalena mar ay ku arkaan inay dadku dadaalayaan iyaguna way ku codeynayaan taasana keentay in Minnesota iyo wadamada Europe iyo Canada ba aan runtii wax bican ku yeelano oo waan u loo footeeyaa Soomaalidu way footeysaa way tartantaa baa mushari bay sameeyaan waxbarashadiina iminka waan ku fiicanahay oo anaga jaamacadaha joogna oo jaamacad ka dhigana qaar badan ma nagu soo beeray hadda ragayagii hore kuwa yarba hadda ka baxaya Soomaalidu way socotaa waxay noo dhiman kaliya in Soomaaliya aan wax ka dhigno ayuun bay noo dhiman
Professor Hussein Ahmed Warsame oo khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Olaad Xasan khadka la socotaana waa VOA
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
waagaag haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Cabdullaahi Boqol iyo heestii ugu googooyay gablada
sugobata hai gayan ki talka chahe gari to rabata hai bapan ka bisata hai jidin ka satata hai darmangur galata hai darmangur galata hai sakata hai karmangur galata hai karmangur galata hai dasalama kutoni te dasam kutoni ho kavata hantonaya kahai ei kavata hantonaya kahai
si fannanka Cabdullaahi Boqol ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed ee idinkii minaysay VOA tan iyo kulanka dabada waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Ana haweenad guba tahay dooran gaaraba tahay dumarka gooniya tahay dabanka bisa tahay idin gabsata tahay duksi lagu gam a tahay duksi lagu gam a tahay Sakata hai, duksi lagu gam aata hai, duksi lagu gam aata hai.